Ви слухаєте повтор програми.
Євразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы. З якімі праблемамі, парушэннямі сутыкнуліся кандыдаты на выбарах. Беларускія сыры сталі даражэйшыя за замежныя. Бяздомны мастак з Гомеля малюе на вакзалі пакутнікаў Беларусі. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Ужо зараз даведаемся ад назіральнікаў, з якімі праблемамі і парушэннямі сутыкаліся кандыдаты на выбарах. Перадаю слова Алесю Пілецкаму.
Назіральніца Анастасія расказвае, што на папярэднім галасаванні заўважыла прыпіскі.
І прыпіскі, ну, буквально за 3 дні, там па нашых падліках прагаласавала 47 чалавек, па іх 112. Вось, ну, што магу адзначыць, што ідуць з большага людзі галасаваць з двух дамоў, то бок. Я не ведаю, што можа там знаходзіцца якое сацыяльныя нейкія кватэры ці дзяржслужачы нейкія жывуць.
Яна сочыць за парадкам і законнасцю на 47-м участку, размешчаным у сталічнай школе. Тут балатуюцца адразу два апазіцыянеры: камуніст Калякін і моладзевы актывіст Каспяровіч. Акрамя іх яшчэ 3 кандыдаты. Анастасія гаворыць, што сябры камісіі паміж сабой ўжо абмяркоўваюць пераможцу, знаёмую настаўніцу. Адзін з лідараў партыі БНФ Рыгор Кастусёў расказвае, што сёлетняя кампанія ілюзій у яго аднапартыйцаў не выклікала ад самага пачатку. Аднак без нечаканасцяў не абышлося. Кастусёў гаворыць, што мясцовыя выбарчыя камісіі пачалі творча падыходзіць да біяграфій кандыдатаў, якія вывешваюцца на ўчастках.
Або скарачаюць біяграфію ў дадзеных да мінімума, як гэта было ў горшы з Ігорам Казмірчаком. Чалавек падрыхтаваў біяграфію, усё распісаў, а камісія скарацілася гэту біяграфію да 3 сказаў. Нарадзіўся і вучыўся, і ўсё. Як быццам бы у чалавека цалкам біяграфіі няма.
Сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі таксама расказвае, што яго паплечнікі сутыкаюцца з ціскам уладаў і несправядлівасцю. Ён увогуле лічыць, што гэтая кампанія самая складаная за апошнія гады.
Той узровень рэпрэсій, той узровень перашкоду, які чыніўся зараз падчас гэтай кампаніі, ён пераўзышоў усе папярэднія выбарчыя кампаніі.
Віталь Рымашэўскі расказвае, што ніводны выбарчы пікет сябра БХД ў Мінску не прайшоў без перашкодаў з боку міліцыі. З яго словаў, праваахоўнікі фактычна ўзялі на сябе ролю сябраў ЦВК і пільнуюць кожнае, нават самае дробнае парушэнне. Наракае на недэмакратычнасць выбачай кампаніі і адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеву. Гаворыць, што ў кампаніі былі ў прынцыпе гатовыя да такога развіцця падзей. Таму ад пачатку вырашылі скарыстацца момантам і парэкламаваць свой народны рэферэндум.
І мы паставілі перад сабой задачу выкарыстоўваць кампанію, разумеючы яе магчымасці і абмежаванню ў межах народнага рэферэндуму. І тут мы цалкам задаволены, бо мы паставілі за мэту сабраць за гэтую кампанію 50 тысяч подпісаў за народны рэферэндум. Мы бачым, што людзі падпісваюцца, не зважаючы там на страх, на ўсе гэтыя рэчы.
Як правіла, на выбарах у мясцовыя саветы некалькі апазіцыянераў усё ж традыцыйна перамагаюць. Так было і ў мінулы раз, у 2010 годзе. Што атрымаецца ў апазіцыі зараз, пабачым 23 сакавіка. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Адзначу, што за 3 дні мясцовых выбараў датэрмінова прагаласавала амаль 17% выбарцаў. Пра гэта паведамляе сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. А зараз перадаю вам слова, каб даведацца, як на вашую думку мусіць выглядаць ідэальны кандыдат.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як павінен выглядаць ідэальны кандыдат у дэпутаты і на што вы будзеце асабіста звяртаць увагу?
Ну, во-первых, помоложе. Во-вторых, сейчас почему-то читаешь из депутатов, место рождения не указано. Если ты депутат, избираешься в Минске, ты хотя бы в Минске должен родиться. Посмотрите депутаты в паспорт, загляните, сколько там расписано, где они родились, в какой-то глухой деревне. Сейчас они будут здесь депутаты и, так сказать, оставят наш интерес. Ну, то есть, чтобы молодой был энергичный, современный, с хорошим образованием, чтобы действительно мог отстаивать интересы трудящихся. А не...
На программу, что он будет делать? Возраст это, в принципе, имени, ну, значения не имеет.
Порядочным, грамотным, образованным, юридически подкованным, если это депутат.
Ну, наверное, посмотрю, образованный, необразованный. Так, в какой сфере работал. Так, возраст. Ну, не чтобы не старый был.
Презентабельно, чтобы он мог хорошо говорить, чтобы его слушали, верили ему, да. Вот. Ну, мне кажется, у каждого депутата должно быть какое-то образование минимальное. То есть он должен знать хорошо историю, историю страны, должен разбираться в людях. Я уже видела нашего района кандидатов, да. Ну, в принципе, это также вот образование. Там сейчас появилась графа, сколько зарабатывает. Ну, как-то там такие цифры, что, господи. Вот. Что еще?
Вообще, для меня лично важно, ну, как вообще человек, его семейное положение. То есть, вообще, счастлив ли он? Я считаю, что депутат, он должен быть таким, ну, счастливым, чтобы дарить счастье всем, я не знаю, ну, то есть заботиться о всех нас.
Да, потому что угрюмый депутат нам не нужен. Да.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Не ведаю, ці украінскае кіраўніцтва зараз не шкадуе, што адмовілася ад ядзернай зброі, але я шчыра цешуся такому кроку і спадзяюся, што калісьці да такога рашэння прыйдуць усе дзяржавы планеты Зямля. Але тым не менш у рубрыцы «Фокус» мы вырашылі паразважаць, ці абараніла б ядзерная зброя Украіну і Беларусь. Рубрыка «Фокус» у праграме «Еўразум».
Адмовившыся 20 гадоў таму ад ядзернай зброі, Украіна атрымала ад ЗША, Вялікабрытаніі і Расіі гарантыі суверэнітэту і бяспекі. Пасля таго, як Расія пачала анексію Крыма, з'явілася меркаванне, што лепшай гарантыяй незалежнасці была б усё ж такі наяўнасць ядзернай зброі. Былы старшыня Верховнага Савета, першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч, які ў свой час раззброіў нашу краіну, лічыць, што ўсё зрабіў правільна.
Уявіце сабе, што Беларусь не адмовілася. А што Расія бы складала цяжкасць увести у Беларусь российские войски, как оборонить ядерную зброю от белорусских экстремистов, националистов, инших подлюх на думку российского боку. Российский же бог может любое клеймо приклеить, и все масс-меды российские подтверждают.
Украинский политолог Владимир Фисенко каже, что в середине 90-х у формально ядерных Беларуси и Украины не было иншего выйстя, як отмоется от такой зброи.
Формально, если бы даже осталось ядерное оружие в Украине, не уверен, что это сдержало бы Путина. Еще больше я не уверен, что Украина пошла бы на применение этого ядерного оружия против России. Все понимают, насколько пагубные последствия. Ядерное оружие – это инструмент сдерживания. Если агрессор хочет действовать, его ничто не останавливает.
Сапраўды, калі б ядерная зброя і засталася, скарыстацца ёй было б не так і лёгка, бо ўсе сістэмы кіравання ўсё роўна знаходзіліся ў Маскве, кажа ваенны эксперт Александр Алесін.
Кнопка ядерная или ядерный чемоданчик был в руках руководства Российской Федерации. Ценность это железо и этот плутоний могли представлять только с точки зрения утилизации. Запустить можно было только используя систему управления, которая замыкалась на московский центр.
Ці можна неяк узнавіць ядерный потенциал двух краін? Хутчэй не, як вынікае со слова Александра Алесіна, бо эканамічны потенциал Украіны не параўнальны с потенциалом СССР. Толькі што ёсць паўднёвы машынабудаўнічы завод і канструктарскія бюро, якія дагэтуль выпускаюць вадкасныя ракеты. Хай сабе і для мірных касмічных запускаў. У Беларусі няма і такога. Цікава, што дэпутат Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Сергей Навумчык называе вывад ядзернай зброі з Беларусі самай вялікай памылкай пачатку 90-х. Александр Алесін не пагаджаецца.
Это глупость. Шушкевич был физик-ядерщик, он прекрасно понимал все эти детали. Он знал, в отличие от Наумчика и других, он человек реальный физик, поэтому он понимал, что воспользоваться этим оружием нельзя. Смешно предполагать, что если у нас было там 80 боеголовок, и мы могли бы ими отстреляться от всего мира.
Военный эксперт лечит, что и Александр Лукашенко в этом плане зарабил все правильно, променявши ядерную зброю на газовые знижки. На думку военных эксперта, такие краины, как Беларусь и Украина, могут уратовать себе только проз международное право. Права, якое часам і дае збой. Змітер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін тым часам падпісаў закон аб ратыфікацыі дамовы, якая прадугледжвае далучэнне Крыма і фармальна не ўваходзячага ў яе з Севастополя да Расіі. Акрамя гэтага закона, прэзідэнт Расіі падпісаў федэральны канстытуцыйны закон, які рэгулюе працэдуру ўваходжання Крыма і Севастополя ў склад Расіі на правах новых суб'ектаў федэрацыі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Украіна падпісала палітычную частку пагаднення з асацыяцыяй з Еўрасаюзам. Дамова падпісаная ў Брусэлі на палях двухдзённага саміту Еўрасаюза. Першымі подпіс пад дакументамі паставілі старшыні Еўрапейскага савета і Еўракамісіі Герман ван Рампей і Жозе Мануэль Барозу. Пасля гэтага пагадненне падпісаў прызначаны Верховнай Радай на пасаду прэм'ер-міністра Украіны Арсень Яцанюк, паведамляе Юніан. Следам за ім у алфавітным парадку дакументы падпісалі кіраўнікі дзяржаваў і ўрадаў 28 краінаў Еўрасаюза. На фоне крымскіх падзей Еўрасаюз у тэрміновым парадку падпіша таксама пагадненне аб асацыяцыі з Малдовай і Грузіяй. Улады Еўрасаюза, якія днямі пашырылі чорны спіс для Расіі з 21 да 33 чалавек, але не ўвялі эканамічных санкцый, выказалі крайнюю занепакоенасць уключэннем Крыма ў склад Расіі. Таму яны прынялі рашэнне не адкладаць у доўгую скрыню падпісання з Малдовай і Грузіяй пагаднення аб асацыяцыі. Брусель планаваў падпісаць дамову з Кішынёвам і Тбілісі толькі ў канцы 2014-го, то цяпер гэта мяркуецца зрабіць да чэрвеня. Такім чынам Еўрасаюз пасылае сігнал Расіі. Брусель мае намер зменшыць уплыў Масквы ў былых савецкіх рэспубліках і прыцягнуць іх на свой бок. Ва ўсім свеце адзначылі міжнародны дзень лесу альбо сусветны дзень абароны лясоў, які заснаваны ў 1971 годзе. Ініцыятарам усталявання дня выступіла Еўрапейская канфедэрацыя сельскай гаспадаркі, і гэта ідэя была падтрыманая сусветнай харчовай арганізацыяй пры ООН. Праблема захавання лесу і ягоных багаццяў стаіць сёння ў шэрагу найважнейшых экалагічных задач для ўсіх краін свету. У апошнія гады тэндэнцыі, звязаныя з абязлешваннем зямлі, выклікаюць трывогу не толькі ў эколагаў, але і ўсё міжнароднай супольнасці. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё, мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы eurradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё, час ведаць, што адбываецца.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Чаму беларускія сыры сталі даражэйшыя за замежныя? Акрамя гэтага, за апошнія 3 гады наш сыр падаражэў на 350%. Тэму даследавала Тома Савіч.
У краме Віталюр польскі сыр Крулеўскі каштуе 89 тысяч рублёў за кіло. Пры гэтым цвёрды сыр Манарх, што зварылі на Верхнядзвінскім камбінаце, у гэтай жа краме каштуе 97 тысяч за кіло. У краме Еўрарадыё тлумачаць, чаму польскі ды ўвогуле імпартны сыр танней.
Он быў просто у нас на акцыі. А без акцыі мы практычна не берём, таму што он больше 100 тысяч.
Удакладняю, што і беларускія сыры зараз не надта танныя, кошт якраз пад 100 тысяч. У краме пачынаюць параўноўваць якасць.
Если імпартная, то ещё ж не значит, что они лучше. Будет жирность меньше обычно, значит, он будет менее выдержанный, понимаешь? Чем сыр более жирный, процент жирности в нём, чем он более выдержанный, он и дороже. Наши нормальные сейчас хорошие сыры верхнедвинские. А вообще сейчас вот наши делают сыры моцарелла и великолепный сыр.
На Верхнядзвінскім масласырзаводзе тлумачаць, высокія кошты, бо, па-першае, трэба нечым забяспечыць, хаця б мінімальную рэнтабельнасць прадпрыемства, а па-другое, адпускны кошт з завода не такі вялікі, а вось ужо з накруткай беларускія сыры палохаюць пакупнікоў коштамі.
А такое предприятие в последнее время никогда убрали ограничения по торговой надбавке на сыры, оно имеет право поставить любую торговую надбавку, то есть она может поставить торговую надбавку на сыр производства Голландии, допустим, 5%, на наш, допустим, 10%, или наоборот, или 20%, или 30%, и даже 40% или 50%, то есть в зависимости от того, в принципе, как, ну, от финансового состояния самой торговой сети и от конъюнктуры рынка, которая сложилась.
На предприемстве зауважаюсь, коли сыр продается по таких коштах и берут добро, значит, покупник может купить за такие кошт такий сыр. Разам з эканамістам прадпрыемства падлічваем, калі на заводзе сыр адпускаецца па 70 тысяч за кіло, а ў краме прадаюцца па 95, дык накрутка складае 25%. На прадпрыемстве кажуць, што тое, што дзяржава ў лістападзе перастала кантраляваць кошты на сыры, а таксама рыбу ды некаторыя віды мяса, для іх не мае ніякага значэння. Адпушчаныя на свабоду кошты выгадныя гандлю, а не вытворцам, таму і кошты адразу папаўзлі ўгару. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, з лістапада сыры падаражэлі на 22%, і гэта не мяжа, а за апошнія 3 гады цвёрды беларускі сыр падаражэў на 350%. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
А ў Мінску тым часам прадаюць памідоры больш як па $20. Таматы з Нідэрландаў у мінскім гіпермаркеце можна набыць за 176 215 тысяч рублёў. Такія кошты на садавіну ў пэўным сэнсе цешаць людзей, у якіх ёсць лецішча. Там і агурочкі, і памідоры ўжо хутка пачнуць расці.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пераходзім да тэмы складанага лёсу мастака. Асобы ў творчых у Беларусі недаацэньваюць, і пэўна яшчэ доўгі шлях трэба прайсці, каб узняць тэму, ці мастакі мусяць атрымліваць ад дзяржавы сталыя заробкі. Тым часам Еўрарадыё шукала бяздомнага мастака ў Гомелі і даведалася, як ён жыве пасля выставаў у Мінску. Перадаю Артёму Мартыновічу слова.
Пасля двух выстаў у Мінску і Гомелі бяздомны мастак Валерый Ляшкевіч застаецца жыць на гомельскім вакзале. Там ён і малюе. Карціны мастак трымае ў камеры захоўвання. Пасля выстаў удалося прадаць некалькі прац, але на майстэрню ці дом, вядома, не хапае. Пра сябе Валера амаль нічога не расказвае, разважае пра сацыялізм, дэмаграфію ды ўкраінскі майдан.
А ў нас жа недавор, на та этнаграфічная катастрофа. Не мы жа з істрэбліны, куда сакращаць. Вот што важна, астанавіць бы істрэбленне савецкіх людзей. Мы-то не пры чём, що пры таком строі радзілі. И вот возьмите это пособие безработному в США, это из социализма, это об обществе закон. Безработному пособие, зачем ему революция? Зачем ему идти на Майдан?
Тепер мастак працуе над портретом Уитни Хьюстон, де хоче домалявать картину «Покутники Беларуси». На ёй покуль Богушевич, Богданович и Колос. Валеры хоче додать еще Короткевича, Быкова и Бородулина. Ригору Бородулину мастак хоче присвятить одну з новых картин, бо письменник был апостолом беларускай літаратуры, який по-боску отчував слово. Дежурные милицианты рассказывают, что на вокзале Валеры Ляшкевич живе давно. Ему пропановывают снять кватеру, дать покой в интернате, але ён чамусьці адмаўляецца. Кажа, што марыць пра ўласную майстэрню ці дом, але пакуль спрабуе сабраць $350 на слыхавы апарат.
Адносіны да яго апошнім часам як бы і так былі не кепскія. З боку адміністрацыі там ці праваахоўнікаў там у яго ніякіх ужо праблем апошнім часам не было. Праблема ў тым, што вось менавіта умовы ягонага жыцця першая праблема, а другая праблема тое, што вельмі много розных людзей, кола людзей, вось там каля вакзала, там розныя п'яніцы, бамжы.
Расказывае Дмітрый, які дапамагае Валеру Ляшкевічу. Пасля выставы ў Мінску ўдалося прадаць 4 яго карціны, але на дом нават у вёсцы пакуль не назбіралі, працягвае Дмітрый.
Пасля выставы 4 чалавекі хіба нам былі працы. Справа ў тым, што Валер, ён як бы так сказаць, не бізнесмен. Ён як бы прапаноўвае кожную некаторыя работы, асабліва не добрый, и он как бы бесплатно просто на вот этом, что отдал там.
Картину Валерия Ляшкевича набыл на вот один из начальников гомельской милиции, с умовой, что она будет некий час висеть на стенах управления внутренних справ у Гомельской области. 25 соковика Валерий Ляшкевич собирается у Минск, каб сустрэцца жадаючымі набыць его працы. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тое, што з мастацтвам у нашай краіне зусім дрэнна, сведчыць і наяўнасць у Мінску ўсяго толькі некалькіх камерцыйных галерэяў. Спадзяюся толькі, што добрых сучасных мастакоў больш, проста іх яшчэ не адкрылі свету.
На Еўрарадыё навіны спорту. 21 сакавіка сталі вядомыя пары ўдзельнікаў чвэрцьфіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Па выніках лёсавання Барселона сустрэнецца з Атлетыка, Рэал, як і Летыс, згуляе супраць Барусіі, ПСЖ згуляе з Чэлсі, а Манчэстер Юнайтэд з Баварыяй. Першыя каманды пачынаюць на сваім полі. Матчы пройдуць 1, 2 і 8, 9 красавіка. Нагадаю, летась лігу чэмпіёнаў выйграла Баварыя. Таксама ў швейцарскім Ніёне прайшло лёсаванне 1/4 фіналу Лігі Еўропы. Па яго выніках склаліся наступныя пары: АЗ Бенфіка, Ліён Ювентус, Базель Валенсія, Порту Севілья. Чвэрцьфіналы прызначаны на 3 і 10 красавіка. Шостый матч полуфинальной серии национального хоккейного першинства «Гомель-Юнацтва» перенесен с 23 на 24 соковика. Причиной стали выборы депутатов местовых советов. У Гомельским ледовым палаце размещаются два участки для голосования. Покольки 23 соковика провести сустречу немагчыма, Федерация хоккея перенесла матч на 24 и при необходимости 26 соковика. У сувязи с гэтым на день наперед совываются и матчи финальной серии. Таким чином она стартует не 28, а 29 соковика. Сборная Беларуси по хоккею 31 соковика пачне вучебно-тренировочный сбор перед чемпионатом света. В его межах наша команда проведе 7 спаррингов. 6 товарищеских матчей отбудутся у красовику в рамках европейского хоккейного выклику и один у травни супраць сборной Дании. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за травмы не выступит на турнире ВТА у мексиканской Монтерее. Ён повинен пройти с 31 соковика по 6 красовика. Попередний раз Азаренко з'являлася на корте 8 соковика у матче другого круга турниру у Индиануэльсе, где заступила американцы Лорен Дэвис. После этого 4-я ракетка свету не выходила на корт, бо мае травму ноги. С вами был Виталь Зыблюк, заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Час до новина узорного света в программе Евразум. Все подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю тут новины шоу-бизу, и я Маша Колесникова. Тур гурта «Океан Эльзы» по России отменены. Как поведомляет агентство «Интермедиа», частка выступов отмененная зусім, а частка перенесенная на больш поздний термин. Усю отказность за это музыки ускладают на российских организаторов и заявляют, что по властной инициативе никули не отменяли ни одного концерта. Нагадаем, у конце лютого с пропановой заборонить выступы «Океана Эльзы» у России выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и петербургский депутат Виталь Милонов с причиной того, что музыки выступали у подтримку украинского Майдана. Тем часом забороны концертов робятся тенденцией у России. После отмен по идеологичных причинах выступов белорусской команды «Ляпис Трубецкий» заявилась информация про то, что шерах концертов украинцев «Бумбокс» так само не отбудется. Причиной отмены, по словам продюсера гурта Алексея Сагабонова, худшей за все стали выступы лидера коллектива Андрея Хлывнюка у подтримку киевского Майдана. Без билета выпустили новый 6-й альбом «Море». Пластинка, якая может стать апошней у дискографии команды, робилася под уплывом музыки Daft Punk и Empire of the Sun. Про околичности створения пластинки узгадывает лидер команды Виталь Артист.
Просто у нас страсть к морю. Мы помешаны на море. Вот мы с Таней пишем песни для «Без билета» уже, которое количество альбомов. Это то, что нам интересно, куда мы ценно хотим быть, ездить туда. Я когда написал песню «Ямайка», ну и продолжал другие песни сочинять для этого альбома, полгода назад я думал, это будет альбом называться «Мир и любовь». В нем это тоже есть, но последний раз, когда мы на позапрошлое море попали осенью, я понял, что альбом будет называться «Море».
У пластинку вошли 10 треков. На думку Виталя, диск отримался одним из наилепших у дискографии гурта. Там без протестов про життё и про море, про кохание, про солнце. Балдёж полный, лишь музыка. По словам Виталя, диск может стать опошним полновартостным релизом без билета. У будущем музыки планируют выпускать песни невеликими порциями, але довольно часто. Полиция Сиэтла вырашила провести проверку обставленную смерти Курта Кобейна про 20 годов после того, как музыки не стало. Подставой проверки стала находка 4 фотостужек, на яких адлюстрованы акватера, где у 94-м годе знайшли тело лидера Нирвана с огнестрельным раненем у голову. Кадры больше деталево, дозволяют вывучить место, где помер музыка, дякуючи высокой якости фотографий. Выдание The Washington Post означает, что покуль говорка не иди об обновлении справы об смерти музыки, и у полиции нема новых версий от розных от самогубства. Как это было то, чем живе шоу-бизнес свет, заставайтесь с Еврорадио.
Шоу-биз.
Еврорадио.фм.
И на проканце программы «Афиша».
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. 29 соковика у клубе «Репаблик» отбудется концерт гурта «Дельфин». Кошт квитков от 250 тысяч. 5 красовика у витебском клубе «Чердачок» отбудется первая серия музычная подея «Культура поляпшая житьё». Удельники гурт «Стяна», «Мартин С», «Бейс энд Бубен». Уваход 50 тысяч, первые 50 квитков. 8 красавіка у мінскім клубе «Мулін Руш» адбудзецца канцэрт «Паліны Рэспублікі». Да вялікага сольнага канцэрта, які прыпадае акурат на яе 20-годзе, Паліна рыхтуе адмысловую праграму.
Каханне ў душы жыве ўжо гадзіну, гадзіннік пачакай.
Паліну Рэспубліку патрымае адзін з яе любімых гуртоў на беларускай сцэне «Босае сонца». Квіткі ад 100 тысячаў. 11 красавіка вялікім выступам у мінскім клубе «Рэпабліка» Кута збіраецца прадставіць новы альбом, які атрымаў назву «Рэальнасці сны». Праца над трэцім студыйным альбомам вялася ў Магілёве і Кіеве цягам 2013 года. Кошт квітка ад 110 тысячаў. А 23 красавіка у вялікай залі Белдзяржфілармоніі адбудзецца святочны канцэрт з нагоды 15-годзя «Этнатрэатроіца». Кошт квіткоў 120 тысячаў. Больш цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце спраўдзіць у нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Еўразум.